Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα. Και τι εβδομάδα. 6 και 1 έμειναν μέχρι την εκλογική αναμέτρηση και χωρίς αμφιβολία αυτή θα είναι μια εβδομάδα ιδιαίτερα πυκνή σε γεγονότα και εξελίξεις. Ο Ερντογάν τα κατάφερε, είναι απολύτως βέβαιο ότι μπαίνει με πολύ δυνατό προβάδισμα στον δεύτερο γύρο, είναι στο 49 ακόμα κάτι, με τον αντίπαλο στο 45 και με το 5,3-5,4 του Ογκάν, του τρίτου υποψηφίου, να είναι πιο κοντά πολιτικά και ιδεολογικά στον Ερντογάν και στον σύμμαχό του τον Μπαχτσελή, καθώς ο τρίτος υποψήφιος προέρχεται από τον ακροδεξιό και εθνικιστικό χώρο. Η ανατροπή φαντάζει πάρα πολύ δύσκολη και βέβαια ανετράπησαν πλήρως και οι προβλέψεις, οι δημοσκοπικές προβλέψεις. Μην ξεχνάτε ότι 9 στις 10 εταιρείες δημοσκοπήσεων έδιναν τον Κιλιτζάρογλου πρώτο και μάλιστα με διαφορά. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than. Και βέβαια να πούμε ότι από τη μία θα έχουμε τις επόμενες 15 μέρες τον Ερντογάν να τραγουδά στα μπαλκόνια, όπως ήδη έκανε χθες το βράδυ, και από την άλλη ένα κλίμα εσωτερικής γκρίνιας και δυσαρέσκειας στην συμμαχία της αντιπολίτευσης, στη συμμαχία υπό τον Κιλιτζάρογλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το βράδυ η σύμμαχός του, εντός πολλών εισαγωγικών, η Αξενέρ, έσπασε μια τζαμαρία στο εκλογικό κέντρο της αντιπολίτευσης από τα νεύρα της και χαστούκησε έναν αστυνομικό. Ενώ φώναζε, λένε οι πληροφορίες, δεξιά και αριστερά, σας τα έλεγα ότι με αυτόν δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Υπενθυμίζω ότι η Αξενέρ ένθερμα υποστήριζε την υποψηφιότητα του Ιμάμογλου, του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, που όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ήταν το μεγάλο φαβορί για τις προεδρικές εκλογές, αλλά τελικά δεν κατάφερε να βρεθεί επικεφαλής του συνασπισμού της αντιπολίτευσης. Για άλλη μια φορά, ο Ερντογάν έπαιξε και όλα δείχνουν ότι κέρδισε. Θα το επιβεβαιώσει και με την σφραγίδα σε 2 Κυριακές. Τώρα στη Χιμάρα φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ένταση με την καταμέτρηση των ψήφων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Χρήστο Μαζανίτη, τον καλό συνάδελφο που βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή τις διαδικασίες, για να μας πει. Καλημέρα Χρήστο, πού βρισκόμαστε?
Καλημέρα Νίκο, πριν από λίγο είχαμε λοιπόν μια νέα ένταση και αυτό γιατί με καταμετρημένα τα 30 από τα 36 εκλογικά τμήματα ξαφνικά αποφάσισαν να σταματήσουν τη διαδικασία καταμέτρησης και αυτό βεβαίως δημιούργησε μια κινητοποίηση στους κόλπους της Ομογένειας. Με αποτέλεσμα όσοι ήταν συγκεντρωμένοι στο εκλογικό κέντρο του Πέντη Βελέρη να φύγουν και να πάνε στο γήπεδο, εκεί όπου βρίσκεται ούτως ή άλλως και βρίσκονται ούτως ή άλλως και εκπρόσωποι της Ομογένειας, αλλά και κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών που παρακολουθεί και καταγράφει όλη τη διαδικασία διασφαλίζοντας το αδιάβλητο. Ο λόγος για τον οποίο είπαν ότι πρέπει να σταματήσουν είναι γιατί επικαλέστηκαν λόγους κόπωσης. Ωστόσο, αυτό που προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι αυτά τα 6 εκλογικά τμήματα είναι εκείνα που έχει ο Φρέντις Μπελέρης και τη μεγαλύτερη εκλογική δύναμη. Μέχρι και τα 30 τμήματα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πήγαιναν στήθος με στήθος με τον έτερο υποψήφιό του, που σημαίνει ότι εάν γίνει η ενσωμάτωση και των υπολείπων 6, κατά πάσα πιθανότητα ο Φρέντις Μπελέρης αναδεικνύεται ως ο νέος δήμαρχος Χιμάρας. Κάτι το οποίο οι παράγοντες της Ομογένειας το προεξοφλούσαν από χθες το βράδυ, ήταν δηλαδή εξαιρετικά αισιόδοξοι, βλέποντας τη συμμετοχή, η οποία ξεπέρασε το 30%, είναι περίπου 22.300 εγγεγραμμένοι και ήρθαν περίπου 8.000 να ψηφίσουν, Και αυτό θεωρούν ότι έγινε μετά την σύλληψη του Μπελέρη, κινητοποιήθηκαν ακόμη περισσότερο οι ομογενείς. Λειτουργήσε καταλυτικά αυτό υπέρ της ομογένειας και έτσι φαίνεται ότι ο προφυλακισμένος αυτή τη στιγμή υποψήφιος δήμαρχος Χιμάρας παίρνει τελικά και το προβάδισμα σε αυτή την εκλογική κούρσα.
Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων, Χρήστο, ή όχι?
Είναι πολύ μικρή η διαφορά, είναι της τάξης των 20 με 30 ψήφων. Ωστόσο, εκτιμούν ότι μετά την ενσωμάτωση και των 6 εκλογικών κέντρων που υπολείπονται, αυτή η διαφορά θα πάει από 100 έως 200 ψήφους. 100-200 ψήφους.
Υπέρ του Μπελέρη.
Υπέρ του Μπελέρη, ναι.
Μάλιστα. Αν έχεις κάποιο τελικό αποτέλεσμα, Χρήστο, ενημέρωσέ μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα κατευθείαν να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, πολύπειρο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής λόγω της διπλωματικής του καριέρας πριν γίνει βουλευτής και υπουργός. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ο κύριος Κουμουτσάκος, ο κύριος Κουμουτσάκος είναι εκ νέου υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Αθήνας.
Και ακριβώς, εύχομαι, στο βόρειο τομέα της Αθήνας.
Εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Θέλω δύο σχόλιά σας σήμερα το πρωί. Ένα για τις τουρκικές εκλογές και μετά θέλω να πούμε και για όσα συμβαίνουν στη Χιμάρα.
Α, μπράβο, γιατί ήθελα να πάρω, επειδή άκουσα την προηγούμενη συζήτηση, ναι, ναι, να πάρω τη σκητάλη.
Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι, επειδή μόλις ακούσαμε και το συζητήσατε, ναι. Έχω υπηρετήσει ως διπλωμάτης στην πρεσβεία μας Ατήρανα και παρακολουθούσα ένα από τους φακέλους μου ήταν ακριβώς η ελληνική εθνική μειονότητα και πώς πορεύεται, όπως επίσης και η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αλβανία. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι η Χιμάρα πάντα ήταν το προπύργιο ενός πολύ μαχητικού και ζωντανού ελληνισμού. Και πάντα ήταν στις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και της ελληνικής πρεσβείας. Και αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσης.
Δέχεται μεγάλη επίθεση ο ελληνισμός όμως πάντα, αυτή την περίοδο.
Πάντα δεχόταν, ειδικά στη Χιμάρα, επειδή οι περιουσίες των Ελλήνων είναι περίβλεπτες και περίοπτες.
Παραθαλάσσιες και περίοπτες, ακριβώς.
Ακριβώς, δεχόντουσαν μονίμως μια προσπάθεια του αλβανικού κράτους, του βαθέως αλβανικού κράτους, για να χαθούν αυτές οι περιουσίες. Και η μάχη που δίναμε ήταν πάντα πολύ μεγάλη. Και παλαιότερα, επίσης να σας πω ότι με αυτήν, αν θέλετε, την λογική και ως ευρωβουλευτής, μπορώ να σεμνά το λέω, αλλά ήταν η πρώτη φορά που είχε πάει η Επιτροπή Παρακολούθησης Εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Χιμάρα. Και τότε είχαμε πάει πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα με αυτά που συμβαίνουν, η ελληνική κυβέρνηση έχει αντιδράσει σωστά, με αποφασιστικότητα αλλά χωρίς υπερβολές, για να μην επιτρέψουμε στο αλβανικό κράτος να μιλάει για παρεμβάσεις στα εσωτερικά τους, αλλά είμαστε εκεί γιατί το θέμα είναι διεθνές, δεν είναι ελληνοαλβανικό, είναι ευρωαλβανικό, διότι αν γίνονται ή δεν γίνονται σωστές εκλογές σε μια υποψήφια προς ένταξη χώρα όπως η Αλβανία, αφορά πρωτίστως στις Βρυξέλλες. Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά και χαίρομαι που τα αποτελέσματα που άκουσα από την προηγούμενη συζήτησή σας είναι αποτελέσματα δικαίωσης του Μπελέρη και των Ελλήνων της Χιμάρας.
Παρότι υπάρχει η ανησυχία ότι το καθεστώς μπορεί να επιδιώξει και να ακυρώσει ακόμη την εκλογή του μέσω άλλων οδών δικαστικών, και ξέρουμε όλοι ότι η δικαιοσύνη στη γειτονική χώρα δεν είναι και τόσο ανεξάρτητη.
Ακριβώς, τα έχουν προσπαθήσει πολλές φορές με τον ίδιο τρόπο ή με άλλους τρόπους, με εκφοβισμό, με δικαστήρια, αλλά τελικά αυτό που μετράει είναι ότι το κύτταρο του ελληνισμού στη Χιμάρα είναι ζωντανό, έχει τη στήριξη πρώτα απ' όλα της Ευρώπης και μετά της Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση να ξέρουν καλά ότι και η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν πρόκειται να ανεχθεί παραμόρφωση των αποτελεσμάτων. Ξέρουμε ότι η Αλβανία είναι μια ιδιότυπη δημοκρατία, για να το πω διπλωματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί κρίνεται και η δυνατότητα της ευρωπαϊκής προοπτικής.
Τώρα,
ότι
πάμε,
τα έχουμε πει όλα.
Πάμε και στην Τουρκία. Πώς είδατε τα αποτελέσματα? Επτάψυχος αποδεικνύεται ο Ερντογάν.
Να σας
σκεφτείτε
πω
ότι αυτός ο πολιτικός βρίσκεται στην εξουσία 22 ολόκληρα χρόνια.
Εδώ και είναι η ουσία του ζητήματος που θα θίξω. Μιλάμε, μετά την Αλβανία, μιλάμε για μια άλλη ιδιότυπη δημοκρατία και επομένως το ότι ο Ερντογκάν φαίνεται να... όχι φαίνεται, κερδίζει αυτόν τον γύρο των εκλογών δεν ήταν μακριά από τις εκτιμήσεις που πολύ κάναμε μεταξύ των όσων την κάναν αυτήν την εκτίμηση, την έκανα και εγώ. Εγώ δεν πίστευα ότι μπορεί να χάσει ο Ερντογκάν όσο έβλεπα τη διαφορά να είναι στα όρια του στατιστικού λάθους ή λίγο πάνω από το στατιστικό λάθος. Είναι βέβαιο ότι έχει τις δυνατότητες, έχει τους κρατικούς εκείνους μηχανισμούς να διασφαλίσει την πρώτη θέση. Τώρα, τι σημαίνει αυτό και για την επόμενη μέρα? Πιστεύω ότι η Τουρκία εισέρχεται σε μια περίοδο πολιτικής, όχι αναταραχής, αλλά πολιτικής αβεβαιότητας. Διότι ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο ηγέτης την επόμενη μέρα, είτε Ερντογκάν, αυτός, αν είναι ο Ερντογκάν, αυτός θα είναι ένας τραυματισμένος Ερντογκάν και με αμφισβητούμενα εκλογικά αποτελέσματα, και η Ευρώπη δεν νομίζω ότι θα προστρέξει γρήγορα στο να αποδεχθεί το τελικό αποτέλεσμα ως άμεμπτο και άμωμο. Εκεί θα έχει δηλαδή η Τουρκία μια συζήτηση να κάνει. Η αξιωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία δείχνει μια ίσχυ. Επομένως και ο Ερντογκάν θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην επόμενη φάση, αν είναι εκείνος ο ηγέτης. Αν είναι ο Κιλιτσάνογλου, εκεί η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Δεν φαίνεται εύκολο όμως, όταν ναι, ήδη είναι φαίνεται πάνω από το 49% ο Ερντογκάν.
Έχετε δίκιο.
Και όταν
δίκιο,
ο Γκάν, ο τρίτος υποψήφιος, προέρχεται από το χώρο της ακροδεξιάς, τον εθνικιστικό χώρο.
Ακριβώς, αλλά επειδή και αυτό είναι, ας πάρουμε και αυτό ένα σενάριο, εκεί όποιος διαδεχτεί τον Ερντογκάν θα έχει μπροστά του να ασκήσει την εξουσία του σε μια κοινωνία και σε ένα πληθυσμό που έχει υποστεί την όχι επιρροή εξουσίας, αλλά την ιδεολογική και φιλοσοφική επιρροή του Ερντογανισμού. Ο Ερντογανισμός έχει περάσει κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα της τουρκικής κοινωνίας. Όποιος και αν είναι, οποιαδήποτε στιγμή ο διάδοχος του Ερντογκάν θα έχει να ασκήσει μια πολιτική σε μια κοινωνία που έχει ήδη
διαπαιδαγωγηθεί από τον Ερντογκάν.
Ακριβώς, εμπεδωμένες αντιλήψεις για το πώς πρέπει να κινείται η Τουρκία.
Στη Βουλή πώς εξηγείται αυτή την ακόμη μεγαλύτερη νίκη του? Στη Βουλή αυτή τη στιγμή, με ενσωματωμένο το 99,31, η συμμαχία του Ερντογάν με τον Μπαχτσελή έχει 321 έδρες, ενώ η συμμαχία της αντιπολίτευσης του Κιλιντσάρογλου έχει 213. Και η αριστερή συμμαχία μαζί με το Κουρδικό κόμμα 66 έδρες. Έχει επικρατήσει πλήρως στη Βουλή.
Πράγματι έχει επικρατήσει πλήρως, και εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση που λέει ότι η μάχη των ιδεών έχει κερδιθεί από τον Ερντογκάν. Οι ιδέες και οι αντιλήψεις πάντα είναι το ισχυρό πεδίο στην πολιτική. Ο Ερντογκάν λοιπόν, επειδή έχει κερδίσει στο επίπεδο της ιδεολογίας όλα αυτά τα χρόνια και έχει διαμορφώσει αυτή την κατάσταση που σας είπα πριν, σε συνδυασμό με ένα κράτος που το ελέγχει, μπορεί να φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Η αντιπολίτευση δεν έχει κερδίσει τη μάχη των ιδεών στην Τουρκία. Τη μάχη των ιδεών την έχει κερδίσει ο Ερντογανισμός. Και γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν αυτά τα πολιτικά δεδομένα. Αυτό πιστεύω. Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας και τα της περιοχής, σημειώστε σας παρακαλώ και κρατήστε μια ημερομηνία, εσείς και ακροατές μας. Οκτώβριος 2023 είναι η επέτειος των 100 χρόνων από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Επίσης η επέτειος το 2023 είναι η επέτειος των 100 χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης Λοζάνης. Ο τρόπος που όποια ηγεσία εκλεγεί, το πιθανότερο τον κάνει, χειριστεί, ο τρόπος που θα, τα μηνύματα που θα εκφράσει, τις αναλύσεις που θα κάνει την περίοδο των εορτασμών της 100ης επετείου από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, θα είναι η πρώτη ασφαλής ένδειξη για το πώς θα κινηθεί η Τουρκία από εδώ και πέρα. Διότι είναι μια πολύ σημαντική ιστορική συγκυρία. Ο Ερντογκάν είναι ένας άνθρωπος που αρέσκεται να αξιοποιεί τη σημειολογία για να εκφράσει πολιτικές και να ορίσει στοχοθεσίες. Επειδή θα ψάξουμε να βρούμε τώρα πώς είναι η επόμενη μέρα, σας λέω, το πιστεύω βαθιά μέσα μου, ότι η σαφής ένδειξη για το πώς θα πορευτεί η Τουρκία στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προκύψει από τον τρόπο που η τουρκική ηγεσία θα αντιμετωπίσει αυτή την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας.
Τώρα, η αίσθησή σας για την επόμενη μέρα των ελληνοτουρκικών σχέσεων?
Να σας πω, εδώ βρίσκω βρισκόμαστε σε μια περίοδο αποκλιμάκωσης της έντασης μετά τους σεισμούς. Όμως, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή η αποκλιμάκωση δεν είναι ένα προϊόν συζητήσεων, διαβουλεύσεων, αποφάσεων των δύο κυβερνήσεων. Έχει ένα συγκυριακό χαρακτήρα. Ήρθε μετά την ανάγκη του τουρκικού κράτους να ασχοληθεί με τα εσωτερικά του λόγω των σεισμών και περάσαμε σε μια περίοδο αποκλιμάκωσης έντασης. Αυτή η αποκλιμάκωση έντασης δεν έχει δηλαδή βαθιές ρίζες. Είναι συγκυριακή και ευκαιριακή. Το αν η αποκλιμάκωση αυτής της περίοδου καταστεί μια πιο σταθερή περίοδο ύφεσης θα εξαρτηθεί από την εμέσως επόμενη περίοδο. Όσον αφορά τις βασικές στρατηγικές επιλογές της Τουρκίας, αυτές, κύριε Χατζηνικολάου, μην γελιόμαστε, δεν αλλάζουν και δεν μεταβάλλονται εύκολα. Η επιλογή έχει υποθεί, νομίζω ότι ήμουν από τους πρώτους που το είπε, η εξωτερική, η πολιτική και οι γεωστρατηγικές επιδιώξεις είναι τάνκερ. Θέλει πολύ χώρο και πολύ χρόνο για να αλλάξει πορεία, για να στρίψει. Επομένως, μπροστά μας, καλό θα είναι να το έχουμε αυτό στα μάτια μας, αλλά να σας πω ταυτόχρονα με κάτι άλλο. Με μια εσωτερική σιγουριά η Ελλάδα μπορεί να παρατηρεί τις εξελίξεις στην Τουρκία. Γιατί έχουμε κάνει το καθήκον μας. Έχουμε ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, τις ενόπλες δυνάμεις μας και έχουμε καταθέσει και τις απόψεις μας για το τι είναι διεθνές δίκαιο, πώς είμαστε έτοιμοι και τι είδους διάλογο μπορούμε να κάνουμε με συγκεκριμένες οριοθετημένες θέσεις, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Εμείς λοιπόν, ακριβώς επειδή κάναμε στη δουλειά μας.
Τι εννοείται αυτό το θαλασσίων ζωνών, όποτε το ακούω, ρωτώ. Τι εννοείται.
ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
Να το λέτε, παρακαλώ, να το λέτε, κύριε Κουρουτσάκο. Γιατί έχουν δημιουργηθεί παρανοήσεις και ακούγονται διάφορα και σε σχέση με τα χωρικά ύδατα.
Ναι, όχι. Θαλασσίων ζωνών, πάντα λέω θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Τα χωρικά ύδατα είναι ένα αυτόνομο δικαίωμα της Ελλάδας. Το οποίο
ακριβώς
δεν προτιθέμεθα να το βάλουμε σε διαπραγμάτευση.
Ακριβώς.
Θα κρίνουμε εμείς τη συγκυρία, το χρόνο και την ισορροπία των δυνάμεων που θα μας επιτρέψουν να αποχωρήσουμε και πώς.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, υποψήφιο και πάλι στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε
πολύ,
Υπουργέ.
Κύριε Χατζηνικολάου, για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ευχαριστώ.